Vi er inne i salmenes bok, og vi ser litt på det som vi får ut av salme 137. Hvordan kan vi synge Herrens sang her på fremmed jord, står det i salme 137, vers 4. Det var vanskelig for dette folket å synge Herrens pris. Men det interessante er jo at den kristne skal synge i et fremmed land. Israels folket, de skulle ikke gjøre det. De hadde rett når de ikke ville, eller maktet det. For det første så kunne de ikke synge, og Gud ba dem heller ikke om å synge der de var. De skulle synge Sions sanger i Sion. Guds barn i dag er en pilegrim og en fremmed i verden. Århundre før dette hendte var Israels folke på vandring gjennom ørkenene, med slaveri i Egypt bak seg og på vei til løftets land. Forrest gikk levitten og baraken, og de sang. Rett bak dem kom folket fra Judastammen, og det navnet betyr lovprisning. De gikk gjennom ørkenen med lovprisning på leppene. Og i dag er det den måten Guds barn vandrer på gjennom verdens ørken. Hver kristen i dag skulle ha en sang i hjertet. Jeg sier ikke en sang på leppene. Det er kanskje best for noen av oss ikke synge for høyt, kanskje. Men å sitte alene i bilen kanskje og synge, det er godt. Men vi skal synge i et fremmed land. Gud har gitt oss en sang, forsoningens og forløsningens sang. Det finnes grunner til at mennesker mister sangen sin. Først så kan det være en naturlig tendens. Og det er en psykologisk faktor også. Psykologer forteller oss at noen mennesker er sangvinikere av natur. Det betyr at de smiler, tar ting lett, uansett omstendigheter. For andre mennesker kan dette være helt det motsatte. Melankolikere. Noen folkegrupper er slik. Skottene for eksempel har ord på seg for å være melankoliske. Og kanskje det hviler noe tungt over oss nordmenn også. Men mot dette har den store rase gitt oss et eksempel på et folkeslag som alltid har plass for en sang. Under alle omstendigheter har de åpenbart hvilken makt som ligger i sangen. Men det er mange mennesker i dag som ikke virker så veldig glad. Noen av oss synes å være ute av stand til å smile hele tiden. Vet du hvorfor vi ikke er skapt slik? Den andre faktoren er at motløshet og skuffelse møter mange kristne. Livet knuffer noen mennesker mer enn andre. De kjenner sikkert noen kristne som har større vanskeligheter enn folk flest. Og så er det en av Jeremias ømhet i en stor gruppe kristne som erfarer at vi lever i en vanskelig tid, og tar den inn over seg. Og så har vi en tredje årsak da. Noen ganger mister mennesket sangen på grunn av synden. Du husker kanskje at David i sin store bekjennelse, slik som den er gjengitt i salme 51, ropte: «Gi meg igjen min frelsesfryd.» David mistet ikke sin frelse, men det han gjorde, han mistet sannelig gleden over den. Og det var da han ba Gud om å gi han den igjen. Og i salme 32 talte han om den fryktelige, trykkende situasjonen han var i før han bekjente sin synd. Han sa at bena verket, og han kunne ikke sove. Hvilket bilde. Det ble sagt om den Herre Jesus Kristus at han var en mann velkjent med sorger. Men før du blinker ham ut som en bedrøvelig skapning, for det var han ikke, så gjør Jesaja det helt klart at han bar våre bekymringer, og han akslet våre sorger. Når alle de sorger og bekymringer som finnes i din synd og min synd blir lagt på ham, så ble han en mann velkjent med sorg. Men det var ikke hans egne. For denne mangelen på livskvalitet hadde ikke han. Han var uten synd. Han ble gjort til synd for oss. Han ble vårt syndoffer, fullstendig identifisert med din synd og min synd. Hvorfor renner disse menneskene her ved Babylons floder? Og det kan jeg svare på. De har syndet. Hvorfor har de mistet sangen sin? De har syndet. Og synden, den vil alltid ta fra deg sanggleden. Nå går vi litt videre, den kongelige erfaring. Legg nå merke til at den kongelige erfaring til disse menneskene, og hvordan de hadde den. I vers 5 og 6. Nei, glemmer jeg deg, Jerusalem, da la min høyre hånd bli glemt. La tungen henge fast ved ganen hvis jeg ikke minnes deg. Hvis jeg ikke setter Jerusalem høyere enn min største glede. Og under presset fra de hånlige tilroperne fra babylonerne, som sa, kom igjen, la oss nå få høre en sang da. Så svarte de, vi kan ikke synge. Og så gjorde de en avtale med Gud, de sa, Jerusalem, hvis jeg noen gang glemmer deg, så må tungen henge fast ved ganen min. Jeg vil aldri, aldri, aldri glemme Jerusalem. Dette er den strime av håp som finnes her. Dette er bot. Dette er en pakt om troskap. Dette er å si, nå vil vi bli lydige mot Gud, og vi vil tilbake igjen til Guds vilje. Vi vil tilbake til Jerusalem. Dette er deres bekjennelse. Hvis jeg glemmer deg, Jerusalem. Vers 7. Herre, kom Jerusalems ulykkelige dag i hu, og Edoms sønner som sa, riv ned, ja, riv ned til grunnen. Edom, deres evige fiende, var der da Jerusalem falt, og Edom kom med begeistrede tilrop da babylonerne tok byen. De ropte og skrek, riv dem ned, ødelegg dem, vi ønsker å bli kvitt denne forferdelige byen. Du husker det nå sikkert, de som hadde overlevd angrepet, og det de ber om er rettferdighet, et rop om rettferdighet. Noen kan vel si dette er ikke en kristen ånd, og det må jeg sannhet medgi, det er ikke det. Men disse var under loven, ikke under nåden. De er under lov som gir rettferdighet. Vi kan ha misforstått vår Herre da han på korset sa, «Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» Tror du at han setter til side alle syndene i dette folket? Om du gjør det, så er det feil. Alt han sier er, «Far, tilgi dem for dette spesielle at de korsfestet meg. De vet ikke hva de gjør i dette nå.» Det overgrepet skal ikke stevne mot dem, men de er fremdeles syndere. De må komme til Gud som syndere som en av de gjorde, og det var Saul fra Tarsus, som mest sannsynlig var til stede da korsfestelsen fant sted. Han måtte komme til Kristus og ta imot tilgivelse for sin synd. Det er sagt om den Herre Jesus når han kommer neste gang. Du har elsket rettferd og hatet urett. Salme 45,8. Du kan ikke elske rettferdighet uten å hate ondskap. De kan ikke elske Gud uten å hate Satan. Du kan ikke elske det som er rett uten å hate det som er galt. Hvor dypt, hvor grunnleggende er din forståelse av det onde? Disse fangene ved elven i Babylon hadde smertelige opplevelser av det onde. Og alt de ba om var at rettferdigheten skulle overleve. Vers 8. Babels datter, du som er herjet, sele den som gir deg gjengjeld for det du har gjort mot oss. Dette er loven om gjengjeldelse. Det er fremdeles et prinsipp for Guds barn i dag. Ta ikke feil. Gud lar seg ikke spotte. Det menneske sår, skal det også høste, Galaterbrevet 6-7. Og vi vil ikke høste noe annet, men han vil høste det han har sådd. Det disse menneskene sier er, Gud, la det samme hende dem som har rent oss. Det er loven om gjengjeldelse. Og Herren sa selv, de som griper til sverd skal omkomme ved sverd. Matteus 26. Og nå kommer vi altså til det som er virkelig vanskelig. Sel er den som tar dine småbarn og knuser dem mot berget. Disse israelittene som sitter ved Babylons floder, deportert fra sitt land, knust og hånet og undertrykt, blir anmodet om å synge. De svarer, vi kan ikke synge. Tankene går nok tilbake til den vakre byen, og Guds tempel ble ødelagt, og tusen av israelere ble drept og skjendet. De tenker tilbake på hva som fant sted. Salmisten kan se edomittene som jubler over det som hender, og ber babylonene slakte ned og ødelegge. Han ser hvordan babylonene har ødelagt byen. Og så hendte det fryktelige, det forferdelige. Kone hans holdt deres dyrebare lille baby. Den store, brutale, babylonske soldaten kom til henne, rev barnet ut av armene hennes, tok det i hælen og knuste det mot klippen. Og når han tenker på det, så sier han, fordi der er en rettferdig Gud i himmelen, så vil noen gjøre det samme også med babylonerne. Og med det må vi si takk for nå. Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i salmenes bok, og vi er i salme 137, og den vanskelige salmen. Eller slik som det sto i det verset som vi var innom sist. Sel er den som tar dine småbarn og knuser dem mot berget. Det er altså israelitten som sitter ved Babylons floder dette, langt bort ifra sitt land, og så opplever de at barna blir revet ut av armene deres. Og de tok de hælen og knuste det mot klippen. Og når han tenker på det, så sier han, fordi der er en rettferdig Gud i himmelen, så vil noen gjøre det samme også med babylonerne. Enten det er slik vi liker det eller ikke, så er det et historisk faktum dette, at Kyros gjennom sine generaler gjorde nøyaktig mot babylonerne det som disse tidligere hadde gjort mot folk i Jerusalem. Er denne salmen for den mørke middelalder? Er den foreldet i vår opplyste tid? Har mennesket blitt mer sivilisert og kjærlig, så denne salmen ikke lenger er aktuell? I dag er det slik at på hvert eneste kontinent finnes det strider, og det finnes hat og rivalisering. Og de som kanskje lider mest, det er barna. Menneskets umenneskelighet mot medmennesket gjør denne salmen dessverre meget moderne. Og det kommer en tid når hele helvetes stormflod bryter løs i denne verden. Jeg takker Gud for at det finnes en Gud i himmelen som er rettferdighetens Gud, og han skal sette en stopper for synden. Jeg er også glad, og jeg håper du òg har det slik, og takknemlig for at han er barmhjertighetens Gud. At han ikke er lik menneske, men at han er virkelig barmhjertig. Korset som ble reist vitner om hans kjærlighet, men den avslører også hans hellighet. Min frelser tok på seg min synd, for Gud elsket verden så høyt, at han gav sin sønn for å dø i mitt sted, fordi han må dømme synd. I dag, i denne nådens tid, er han barmhjertig. Men la det ikke lure deg. Han er samtidig hellig og rettferdig. De som ikke vil ta imot frelsen, de som vil forakte hans nåde, de som vil vende ryggen til hans barmhjertighet, vil møte dommen en dag. Han ber ikke om unnskyldning for det overfor det menneske som lever i vår tid, for han har sannelig vært tålmodig mot oss. Hans nåde har strukket seg veldig langt. Har du åpnet deg selv for denne nåde? Vi fortsetter videre i Salmenes bok til Salme 138. En helhjertet lovprisning. Når vi nå kommer fra Salme 137, der vi så harpene henger på piltrærne, og til denne salmen vi nå går inn i, der harpen igjen ligger i hendene på de gudfryktige, og så blir de brukt til lovprisning og tilbedelse av Jahve. I den foregående salmen var Israel i fangenskap og grov irrigasjonskanaler i Babylon. Der hengte de harpene på piletrærne og gråt når de tenkte på Sion. Men i denne salmen, 138, har vi en vidunderlig profetisk hymne som i lovprisningens form ser henimot fremtiden der den troende rest igjen vil ta frem harpene og synge Guds lovsanger. Dette er en salme av David, fordi den henviser til tempelet, som ikke var bygget på Davids tid. Har en stilt spørsmålstegn ved om David er forfatteren? Vel, ordet tempel kan like gjerne oversettes med tabernaklet. Jeg tror at det tales om det tabernaklet som var på Davids tid. La oss se vers 1. Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte. Jeg lovsynger deg for guders øyne. Legg merke til at det står «Jeg takker deg av hele mitt hjerte». En av de tingene som gjør inntrykk på folk når de besøker Jerusalem, er å se jødene ved Vestmuren eller Klagemuren. Mange som står der, kanskje med en bok i hånda. De går igjennom et rituale. De bukker og nikker hele tiden. Og vi kan, om vi var der, legge merke til at de hadde en virkelig gråt. Og det rører ved hjertet. Noen har opplevd det samme nå og da i form av innhold som vi kanskje ikke er så fremmed for i vårt land heller. Men i fremtiden, når jødene har vært gjennom Jakobs prøvelser, den store trengsel er blitt fridd ut av den, så vil lovprisningen flyttes fra leppene til hjertet. Da vil det være virkelig tilbedelse. Jeg takker deg, Herre, av hele mitt hjerte. Både du og jeg trenger å granske våre egne hjerter for å besinne oss på hvordan vi tilber Gud. Tilber du ham av hele ditt hjerte? En av de få setninger jeg husker av Horatius Bonner er hans bekjennelse over Gud, at han har spilt en rolle for hans åsyn, og skriver slik: Så gikk jeg tilbake til Gud og gjorde bot for min anger. Den første bekjennelsen var overfladisk tjeneste med munn, og det gjorde han bot for. Og kanskje noen av oss burde gå til Gud i bønn på mandag og be ham om tilgivelse av måten vi møtte opp i kirken på søndag. Herre, tilgi meg for at jeg ikke var med i bønn, at jeg bare halvhjertet lyttet til det du hadde å si gjennom preken. Og fordi jeg tenkte på noe helt annet når jeg sang salmen og sangene. Jeg lyttet til Guds ord, men det hadde ingen virkning på meg. Kanskje jeg kritiserte forkynneren og andre som var der. Men jeg refset ikke meg selv. Hvordan er det med deg? Gud tilgi at jeg gikk til ditt hus slik. Den bønnen ville kanskje ikke være uten mening for mange av oss. Jeg lovsynger deg for guders øyne. Luther forklarer at gudene var Guds engler. Andre mener at han skrev om folkenes avguder. Og selvfølgelig er ikke det heller utenkelig. Men alt i ditt liv som kommer i Guds sted eller står mellom deg og Gud, det er din Gud. Vi møtte dette ordet guder i salme 82, og da henviste vi til dommerne i folket, de som sto i Guds sted, de som representerte hans rettferdighet på jorden. En dag vil jeg måtte svare for ham også, fordi det er min oppgave å klargjøre evangeliet. Hvis de som kjenner Herren ikke klargjør evangeliet, hvem vil da gjøre det? Når jeg ser tilbake over min tjeneste, så finner jeg mye som er mislykket, og jeg har mye å angre over. Men en dag ønsker jeg å se inn i Guds ansikt og si, Herre, jeg forkynte ditt ord som best jeg kunne. Jeg er en av hans representanter her på denne jord. Og da skjønner du at når David sa, jeg lovsynger deg for Guders øyne, så kunne han egentlig ha ment flere ting. Og vi kan ikke være helt sikre på hva han hadde i tankene sine. I vers 2. Jeg kaster meg ned for ditt hellige tempel og priser deg for din miskunn og trofasthet. Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alle ting. Legg merke til at Guds navn og Guds ord er sidestilt i dette verset. Det er et gammelt ordtak som sier, en mann er en mann og et ord er et ord. Vel, Gud er som sitt ord. Hans karakter står bak det han har sagt. Det vil si at han gjennom sitt ord formidler alt det som ligger i hans navn, i hans karakter. Og det er egentlig et veldig sterkt og herlig utsagn. Vers 6 i Salme 138. Ja, høy er Herren, men han ser til de lave. Langt borte fra tjener han de stolte. Det er mye sagt i Guds ord om hvordan Gud vurderer de ydmyke. Det stolte mennesket er ikke en god eksponent for ydmykhet. Hvis vi ser i Jakobs brev 4:6, kan vi hente ut dette. Derfor heter det, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Peter har dette å si til oss. Ydmyk dere da under Guds mektige hånd, så han kan opphøye dere når tiden er inne. Det sies ganske mye om ydmykhet i skriften. Det er noe som Gud registrerer og kjennes ved. David tok en ydmyk stilling. Og vi leser hans ord i Salme 131:1. Herre, mitt hjerte er ikke hovmodig, mine øyne er ikke stolte. Jeg gir meg ikke av med slikt som er for stort og underfylt for meg. I Jesaja 57:15 så står det slik. Så sier han som er høyt opphøyet, som troner evig og heter den hellige. I det høye og hellige bor jeg hos dem som er knust og nedbøyet i ånden. Jeg vil vekke de nedbøydes ånd til liv og gjøre de knustes hjerter levende. Og la oss så vende tilbake til 1. Peter 3:4. Deres smykke skal være det indre, skjulte mennesket, ved sitt milde og rolige sinn, som er uforgjengelig og dyrebart for Gud. Alle disse versene sier noe om hvordan Gud vurderer ydmykhet. Vers 8. Herren vil fullføre verket for meg. Herre, din miskunn varer evig. Hold ikke opp med det verk du gjør. Dette er det gamle testamentets måte å si det på, som Paulus formidler i Filippenserbrevet 1:6. Og jeg er viss på at han som begynte en god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi dag. Og med det, takk for nå, må Gud være med deg.